Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας έχουμε τον σεβαστό γέροντα πατέρα Ιωσήφ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, γνωστό σε εσάς άλλωστε και από προηγούμενες εκπομπές. Πάτερ Ιωσήφ, σας χωράζουμε και πάλι σήμερα, αλλά το ξέρουμε ότι το κάνετε αυτό με πολύ ευχαρίστηση και θέλετε από το θησαυρό της σοφίας σας να προσφέρετε κι εσείς τη δική σας βοήθεια σε αυτό το λαό που θέλει και διψάει να ακούσει και να γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σας καλωσορίζουμε και πάλι και θα θέλαμε, γέροντα, να μας πείτε, στους ώμους σας έρνετε τώρα 8 δεκαετίες, πώς βλέπετε τους ανθρώπους της εποχής μας, από παλαιότερες εποχές που εσείς ζήσατε. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που λείπει σήμερα από τον άνθρωπο, αποουσιάζει από τη σκέψη του, από τη γλώσσα του, από τις συζητήσεις του, από τα σχέδιά του, από τις αποφάσεις του, από τις ενέργειές του και από τη ζωή του.
Ευχαριστώ την αγάπη σας, γέροντα, για την τόση καλοσύνη που επιδείξατε στην ευτέλειά μου. Είναι γεγονός ότι και μου η πρόθεση είναι αυτή. Αν ήταν δυνατόν ποτέ να προσφέρω ένα ελάχιστο για το στηριγμό του λαού μας. Είναι γεγονός ότι ικανότητα μεν δεν έχουμε. Έχουμε όμως πρόθεση και πίστη και ευχόμεθα η χάρη του Θεού να μας ενισχύσει ούτως ώστε τουλάχιστον να μην αποθαρρύνουμε το λαό μας. Η θέση στην οποία βλέπουμε, γέροντα, είναι θλιβερή, την οποία ξέρετε τόσο καλά εσείς που ζείτε περισσότερο μέσα στην κοινωνία. Η σημερινή κοινωνία απέχει τόσο πολύ από τις παλαιές ημέρες των προγόνων μας που ζήσαμε κι εμείς σαν μικρά παιδιά, που πραγματικά, αν θα το περιγράψουμε ανθρωπίνως, η κατάσταση είναι τρομακτική, απελπιστική. Όμως η δύναμη της πίστεως πάλι μας δίνει δύναμη να συγκρατούμεθα, όχι τόσο εμείς, όσο να πείθουμε το λαό μας σε αυτούς τους κλειδονισμούς να μην χάνει το θάρρος του, αλλά να συνεχίζει. Διότι αν και είμαι θα είστε σε έσχατες ημέρες που φαίνεται ότι ο Θεός αποφάσισε να πειράσει τους κατοικούντας επί της γης για την απιστία και την χρεοκοπία, εν τούτης όμως δεν πάβει να βρίσκεται μαζί μας, εις όσους τον επικαλούνται, τον πιστεύουν, τον ακολουθούν. Περί τούτου βέβαια θα προσπαθήσουμε να πείσουμε το λαό μας ακριβώς να μην αποθαρρύνεται. Άλλωστε τα ξέρουμε αυτά, ζούμε εις τις έσχατες ημέρες, τα οποία έχουν μπει το πνεύμα του Άγιον μέσων των Θεοφόρων Πατέρων, ότι στις έσχατες ημέρες θα πληθύνουν πολύ τα σκάνδαλα, τόσο πολύ που ή δυνατόν θα πλανούνται και οι εκλεκτοί. Δεν σημαίνει όμως τούτο τίποτε, ούτε απογοητεύσεως, ούτε αποθαρρύσεως, ούτε ήττης και υποχωρήσεως. Είναι η φύση των πραγμάτων, παν το παλαιούμενων και γυράσκων εγκύς αφανισμού. Ευρισκόμεθα από τα σημεία των καιρών εις τα τέλη των αιώνων, όπου πλησιάζει η επέμβαση του πλαστουργού, του δημιουργού θεολόγου προς τον ανακαινισμό των σύμπαντων όντων. Αυτό τουλάχιστον σύμφωνα με τις γραφές και τα σημεία των καιρών φαίνεται ότι πλησιάζει. Γι' αυτό να μην λαμβάνει υπόψη ο λαός μας τις διάφορες περιπέτειες, διότι όπως ξέρουμε τόσο καλά, ανέδεκτο του μη τα σκάνδαλα, βέβαια στην καθημερινή ζωή, όταν είστε σε έσχατες ημέρες που αποδεικνύει ότι η διαπιστία των ανθρώπων έδωσε μεγαλύτερη εξουσία στον εχθρό μας, τότε και τα σκάνδαλα βέβαια είναι περισσότερα. Αλλά επανέρχομαι. Δεν σημαίνουν όμως τούτα τίποτε για εμάς τους πιστούς. Εμείς βαδίζοντες διαπίστεως και μόνον δεν τίθεται θέμα συναλλαγής.
Ώστε διαπιστώνετε ότι ένα βασικό στοιχείο που λείπει σήμερα από τον άνθρωπο είναι η πίστη στον Θεό.
Ναι. Κατά δύο λόγους. Πρώτον, μένει πίστη ως απαραίτητο στοιχείο της υπάρξεώς μας. Και δεύτερον, ως απαραίτητο στοιχείο της ενισχύσεώς μας, διότι εμείς είμαστε αδύνατοι. Και εάν και στις ειρηνικές ακόμα περιόδους Η ανθρώπινη δύναμη είναι τόσο μικρή που δεν αυταρκεί μόνο του ο άνθρωπο. Όπω λέει ο κύριο, τη χωρί μου δεν είστε πίνουν δεν. Πόσο μάλλον τώρα, τώρα που πλήθραν τα σκάνδαλα τόσο πολύ και μειώθηκε η δική μα δραστηριότητα, τότε δεν λύνονται τα προβλήματα με κανένα άλλον τρόπο, μη ακριβώ με την χρήση τη πίστεω. Πιστεύοντα λοιπόν στον Θεό, τον αναγκάζομαι να παραμείνει μαζί μα και να συμπληρώνει τι δικέ μα λειψάδε. Εάν έχουμε πίστη ω οικόκον συνάπεω. Μέχρι εκεί κατεβαίνει ο κύριος μας. Θα είμαι θα ικανή όχι μόνο να υπερνικούμε τους πειρασμούς, αλλά ακόμα και τα στοιχεία να υποτάσσουμε. Και το απέδειξαν οι πατέρες μας στη μακρόν ιστορία της χριστιανικής του ζωής. Λοιπόν, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή μας χρειάζεται τώρα η πίστη. Επειδή δεν μπορούμε μόνοι μας και τα σκάνδαλα είναι τόσο πολλά και προκλητικά, κατά ανάγκη πρέπει κάθε στιγμή να καταφεύγουμε στον δυνάμενο σώζην μόνο δια της πίστεως. Πιστεύοντας ότι μένει μαζί μας. Απόδειξης ότι δεν είμαι θα χριστιανή εξ ικανότητος, εξ δυνάμεως και δικής μας προσπαθίας. Ουδέποτε γίνεται αυτό. Διότι ούχι εμείς με εξελέξαστε λέει, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς και έθεκα ημάς για να υπάγεται και ο καρπόν φέρεται και ο καρπός ημών μένει. Και όταν μας το λέει αυτό, πριν ακόμα εμείς γεννηθούμε. Διότι ούσο ο Θεός προώρησεν τούτους και κάλεσε, ούσε κάλεσε τούτους και δικαίωσε, για να έρθει η ώρα που θα τους δοξάσει. Τώρα βρίσκομαι λοιπόν στον εαυτό μας και το σχολιάζω τούτο για ενίσχυση του λαού μας, ότι εμείς σήμερα που είμαι θα πιστοί, δεν είναι γιατί το πήραμε από τους γονιούς μας ή που μας το είπε κάποιος, μην πληρώμεθα. Το θέμα του να είμαι θα πιστοί είναι καθαρά εκλογή δωρεά της αγάπης του Χριστού μας. Και επειδή αυτό το κρατούμε, άρα κρατούμε τον Θεό ότι είναι αυτός πρώτα μαζί μας και ύστερα εμείς. Επομένως αυτό μας δίνει τη δύναμη της πίστεως ακράδαντα που οτιδήποτε και αν μας συμβεί δεν φοβούμεθα. Διότι αυτός που έκαμε την εκλογή, μα όχι μόνο μας κάλεσε, να πούμε το υπερβάλλον. Ουδής έρχεται πρός με, ημί ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Άρα ελκύστη μεν στην πίστη. Λοιπόν αυτός ο οποίος μας ήλκησε, προτού ακόμα να γεννηθούμε, δεν είναι τώρα ικανός μαζί να μας βοηθήσει, αφού αυτός μας έβαλε σε αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, έχοντας αυτήν την πεποίθηση, αυτές τις γραμμές, συνεχώς καλούμε με τα παρησίας οικείς αυτό που μας ήλκησε να τον ακολουθούμε και παραμένει πάντοτε μαζί μας.
Ώστε η πίστη είναι ένα δώρο του Θεού.
Ναι, όχι μόνο, αλλά και το τελειότερο που ενισχύει την ανθρώπινη μηδαμινότητα.
Και όπως προσθέτετε τώρα, μας λέτε ότι είναι συγχρόνως και ένα όπλο ισχυρό και δυνατό.
Ασφαλώς.
Στην εποχή μας, αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό πρέπει να είναι οι ισχυροί και οι δυνατοί. Οι θαραλέοι αγωνιστέ. Ασφαλώς. Και οι ακατάβλητοι μαχητέ. Όμως, διαβλέπετε σήμερα στις τάξεις των χριστιανών αυτή τη θερμή πίστη που όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίσατε, εάν έχετε πίστη ως κόκκου συνάπεως θα κάνετε θαύματα, θα πείτε σε αυτό το βουνό να μεταβεί από εδώ και να πνιχτεί στη θάλασσα. Εάν έχουμε τέτοια θερμή πίστη εμείς σήμερα οι χριστιανοί, θα πρέπει να διαφέρουμε από τους άλλους οι οποίοι καθοδόν απόλυσαν την πίστη τους. Βλέπετε διαφορά ανάμεσα στους πιστούς και στους απίστους και αν βλέπετε ποια είναι αυτή η διαφορά, φαίνεται στη ζωή ή υπάρχει κάποιο άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο πρέπει να μας υποδείξετε.
Ναι, κοιτάξτε γέροντα, σήμερα είναι γεγονός ότι επειδή πλήθυναν τα σκάνδαλα και ο διάβολος απέκτησε μεγαλύτερα ισχύ χάρη της ειδικής μας προδοσίας. Λοιπόν και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, έχοντας και εξ αυτών μικρή την πίστη, μετά από τις προκλητικές αιτίες της περιεκτικής διαστροφής, έχασαν τελείως την πίστη τους. Και τώρα ακριβώς δεν πιστεύουν τίποτε, ακολουθούν τη ρουτίνα της γραμμής. Τώρα μένουν οι λίγοι πιστοί εκείνοι οι οποίοι κρατούν την πίστη τους γερά και μάχονται σε αυτόν τον ωκεανό του χάους να βγουν πέρα. Αυτοί είναι λίγοι, υπάρχουν όμως. Ξέρουμε πάρα πολλούς και αλίμονων, αν δεν ήσαν αυτοί, θα είχε εκλείψει, θα είχε πάυσει η πρόνοια του Θεού να βρίσκεται μαζί μας. Βρίσκουμε παραδείγματα και στην παλαιά εποχή. όταν χρεοκόπησαν οι άνθρωποι τόσο πολύ, που αναγκάστηκαν ο Θεός να μη καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης. Αποφάσισαν, όπως βρίσκουμε στην Παλαιά Γραφή, ο Θεός να καταστρέψει τα Σόδωμα. Διότι πλήθυναν η ασέβεια εκεί που δεν έπαιρνε. Και τότε γίνεται ένας διάλογος μεταξύ του δικαίου Αβραάμ και του Θεού. Λέει, καλά Κύριε μου, Κύριος παντονών, αφού αποφάσισες ασφαλώς θα το κάνεις και δικαίως, εφόσον είναι αμαρτωλή. Αλλά εάν έχεις αυτούς τους αμαρτωλούς που ήταν κατά υπολογισμό, περίπου 1,5 εκατομμύριο οι κατοικοί των Σοδόμων. Εάν βρεις εκεί, εάν υπάρχουν πεντήκοντα δίκαιοι, θα καταστραφούν και αυτοί μαζί με αυτούς τους λοιπούς. Του λέει ο Θεός, όχι, αποκλείεται. Αν υπάρχουν 50 δίκαιοι εκεί, εγώ θα σταματήσω την εκδίκηση. Θα χαρίσω τη ζωή του 1,5 εκατομμυρίου για τους 50. Λέει, άφησε μου να ξαναπώ ακόμα. Και αν είναι 40, πάλι θα αφήσω, λέει. Και κατέβηκε μέχρι 10. Τώρα θέλω να πω και εγώ ότι ακριβώς τη γενιά μας υπάρχουν αυτοί οι 50, οι 40, οι 30, οι 10. Αυτοί οι 10 είναι οι σωστοί πιστοί για τους οποίους παραμένει η πρόνοια του Θεού σε αυτή την χρεοκοπημένη κοινωνία. Άρα υπάρχουν αυτοί και ειδικά στη δική μας την φυλή. Αλλά αν με συγχωρέσετε, αν μου επιτρέψετε άλλοτε, θα ανακατέψω λίγο στην ομιλία μου και το εθνικό μας θέμα. Πολλές φορές αναγκάζομαι για ρωτά και ειδικά στην νεολαία. Μα ντρεπόμεθα που είμαι θα Έλληνες. Κύριε των δυνάμεων, δεν χειροτονηθήκαμε εμείς από τον ίδιο τον Θεολόγο ή στην παρουσία του και όχι μετά από τους πατέρες. Όταν οι πρόγονοι μας με την δύναμη μόνο της λογικής κατάλαβαν ότι εδώ είμαι εξόριστοι και πάσχομαι. Και τότε άρχισαν να ερευνούν μόνοι τους να βρουν την αιτία. Υπέθεσαν λοιπόν ότι τα σύμπαντα είναι αιτίατα και εξαρτώμενα από το πρώτον αίτιον. Ο Αριστοτέλης το έλεγε το πρώτον κοινού. Να βρούμε λοιπόν αυτό το πρώτον αίτιον να το ρωτήσουμε. Γιατί αρρωστούμε, γιατί πεθαίνουμε, γιατί πάσχομαι, ενώ δεν τα θέλουμε αυτά. Μας επιβλήθησαν. Ποιος είναι αυτός που τα επέβαλε. Είναι η αρχή της ιστορίας μας για όλα αυτά. Λοιπόν, αφού με τη λογική να σκέφτηκαν ότι όντως είναι έτσι, τότε είπαν πρέπει να βρούμε το πρώτον αίτιον να το ρωτήσουμε γιατί είμαστε εδώ, γιατί πονάμε, γιατί πάσχουμε, γιατί κινδυνεύουμε. Γιατί πίστευαν ότι και ο σωματικός θάνατος δεν είναι θάνατος. Είναι κάποιο στοιχείο της αντάφθα εξορίας. Την ρίζα της ιστορίας μας. Και μετά άρχισαν τις έρευνες. Μπήκαν φιλοσοφικά στα διάφορα στοιχεία να βρουν το πρώτον αίτιον από το οποίο εξαρτούνται τα αιτιατά εμείς. Δεν το βρήκαν. Σκέφτηκαν και είπαν ότι άρα δεν ανακαλύπτεται, αλλά μόνο αποκαλύπτεται. Τότε έκαναν το μεγάλο βωμό στην Αθήνα, το αγνώστο Θεό. Περιμένοντας ότι κάποτε θα θελήσει να αποκαλυφθεί και επομένως θα του ρωτήσουν να τους λύσει τα μυστήρια. Τι είναι η ιστορία μας, γιατί να το κρύβουν σήμερα. Λοιπόν, τότε άκουσαν ότι στα μέρη της Παλαιστίνης επαρουσιάστηκε ένα υπερφυσικό πρόσωπο, το οποίο διατάζει εξουσιαστικά τα στοιχεία. Τότε είπαν μήπως είναι αυτός και προσωποποιήθη ο αναμενόμενος. Και ξεκίνησαν και πήγαν στην Παλαιστίνη. Και έβαλαν μεσίτα στους Αποστόλους να δουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Οι Απόστολοι πριν της χάριτος ψαράδες απλοί, ούτε συμπερίφορα είχαν, ούτε μπορούσε να συνεννοηθείς. Οι πρόγονοι μας επέμεναν, Κύριοι, είμαι Έλληνες, θέλουμε τον Ιησού Νιδίν. Και τότε φώναξαν τον Κύριο μας και είπαν, Κύριε, ήρθαν οι Έλληνες και σε ζητούν. Τότε είπε το γλυκύτατο εκείνο ρήμα, που είναι η βάση και το καύχημα της φυλής μας. Γιατί να το ξεχνούμε. Ελήλυθεν η ώρα, λέει, να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και την ίδια ώρα γυρίζει και λέει στους Εβραίους, πόσες φορές θέλησα να σας μαζέξω στα φτερά μου και δεν θέλησατε. Ναι, να φύγετε ο οίκος ημών έρημος. Ο μη με είδετε απάρτη. Θα με δείτε μόνο δικαστή. Τα ξεχνούμε αυτά. Και πάρακα του λέει, αρθίσετε αφημόνη βασιλεία και δοθήσετε έθνη, το έθνη, το ποιούντι τους καρπούς αυτής. Να την χειροτονία μας. Την πήραμε από τον ίδιο. Πώς να το ξεχάσουμε αυτό. Σήμερα απαγορεύεται να ακουστεί. Γιατί τόση χρεοκοπία. Λοιπόν, άρα είναι η μεγαλύτερη τραγικότης να πλανηθεί σήμερα ένας Έλληνας. Με τέτοια ιστορία. Μα τι υπάρχει σήμερα, γέροντα εμείς, στις μάχες που κάνουμε κάθε μέρα με τους λεγόμενους φιλοσόμους, τους προκαλούμε. Δείξτε μας, Κύριε, μία γραμμή εις των χώρων της επιστήμης και των γνώσεων που δεν είναι ελληνική. Δεν μπορούν να δείξουν. Ντρεπόμεθα λοιπόν που είμαι Έλληνες. Δεν είμαι θα φιλετιστές. Αλλά γιατί να μας κατεβάζουν τόσο και να ντρέπονται τα παιδιά μας να αισθάνονται κατωτερότητα μπροστά σε έναν καρνίβαλο διότι έχει γραβάτα. Μας ερεθίζουν αυτά. Δεν είμαι θα μεσάνθρωποι. Γιατί απεδείξαμε ότι η ζωή μας είναι αυτοθυσία για τη σωτηρία του ενός εκάστου. Αλλά όχι όμως για να μας υπαβιβάζουν στο σημείο αυτό.
Γέροντα, βέβαια, αυτά που λέτε είναι σωστά. Υπάρχουν όμως κάποιες τάσεις, διεθνιστικές ίσως, οι οποίες σκοπό έχουν να υποβαθμίσουν το γνήσιο πατριωτικό φρόνημα, αλλά και τη γνήσια ορθόδοξο πίστη των Ελλήνων.
Τα ξέρουμε, γέροντα, κατά κράτος. Μας έστειλαν ερσχάτως μία κασέτα, που αν αυτή η κασέτα δημοσιευθεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Μιλάει ο ίδιος ο διάβολος με τα όργανα του. Προέρχεται από το Λευκό Αδελφάτων, λέει, το οποίο έχει έδρανη στα Ιμαλάια ή στα στρόβλες των βουνών. Και εκεί, παρόντος του ιδίου του αιωσφόρου με τα τάγματά του, η κυρία βάση του διεθνού τεχνονισμού. Και από εκεί μέσα λέει του στόχου του ποιοι είναι. Ο κεντρικότερος του στόχος είναι βέβαια να σβήσει τον Θεό από τη γη, αλλά τούτο ως θεωρητικό έχει θέση ακόμα. Η πραγματική του βάση, όπως ομολογεί, είναι το ξερίζωμα του ελληνισμού. Διότι αυτή η κατηραμένη φυλή, έτσι μας αποκαλούν, κρατάει πάνω τη στη γνώση και το Θεό και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά τα λένε τώρα αυτοί.
Μάλιστα. Βέβαια, και να μην τα λένε αυτοί, τα πράγματα και τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν, ότι όντως βρισκόμεθα σε μία κάμψη του ορθοδόξου φρονήματος, αλλά το επαναλαμβάνω και του γνησίου πατριωτισμού. Βεβαίως δεν είμεθα εθνικιστέ, δεν είμεθα σοβινιστέ, αλλά δεν αρνούμεθα τα στοιχεία της ταυτότητός μας.
Δεν είμεθα και προδότες.
Και πιστεύουμε στο μεγάλο αυτό και ύψιστο αγαθό της πατρίδος και πιστεύουμε και στο μέγιστο αγαθό που είναι η ορθόδοξος πίστης. Αλλά εδώ, γέροντα, θέλω να μας πείτε πώς μπορούμε να διακρίνουμε ένα ορθόδοξο χριστιανό στην καθημερινή του ζωή. Ποια είναι η ποιότητα της ζωής του, πώς εκφράζεται η πίστης ενός ορθοδόξου χριστιανού στην καθημερινή ζωή.
Δια του βιώματός του, γέροντα. Ο χριστιανισμός, γέροντα, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι θεωρία, δεν είναι γέννημα της ανθρωπίνης νοησιαρχίας. Ο χριστιανισμός είναι πράξης, είναι πρόσωπο. Ήρθεν αυτός ο ίδιος διού τα πάντα εγένετο. Φόρεσε τα δικά μας μέλη και μαζί με αυτά εφήρμασε τον πρακτικό τρόπο της επιστροφής, όχι μόνο της επιστροφής και της μετανοίας, αλλά του πληρώματος της θεώσεως, του θεανθρωπισμού. Αυτό είναι το πάνω. Ειδικά για τον χριστιανό γέροντα, αν θέλουμε να πούμε την πραγματικότητα, δεν είναι η ασχολία μας μόνο στο θέμα της σωτηρίας, στο θέμα να αποφύγουμε την κόλαση. Είναι ευτελή αυτά να τα περιγράφουμε. Εμείς έχουμε εξουσία νιοθεσίας. Πώς θα τα αρνηθούμε αυτά. Όσοι έλαβαν αυτόν, εδώ και αυτή σε εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Αυτή την ώρα έχουμε μαζί μας εμείς, τώρα, όχι το καιρό εκείνο, τέτοιους πατέρες, τέτοιους ανθρώπους που έφτασαν σε αυτό το σημείο έστω και κατελάχιστον, που ευρίσκονται ταυτοχρόνως στις τρεις διαστάσεις. Αν τους ρωτήσουμε για το παρελθόν, το ξέρουν. Τους ρωτούμε για το μακρόν παρόν, πάλι το ξέρουν. Τους ρωτούμε για το μέλλον, ταυτοχρόνως το ξέρουν. Αυτοί που αν τους χαρακτηρίσεις από έξω είναι ευτελέστατοι. Κι όμως έγκυξαν, πλησίασαν, έγκυξαν πάνω στο τελειότερο δείγμα της θεοειδίας. Διότι ο άνθρωπος είναι θεοειδής και μόνον. Κατ' εικόνα και ομοίωσης του Θεού είναι θεοειδέστατος. Και ειδικά μετά τη σάρκωση του Θεολόγου, υπερέβημαν τους όρους πιο ψηλά. Πριν τη σαρκώσεως του Λόγου, ο άνθρωπος θεωρείται ένα χτίσμα. Τέλειο με ένα χτίσμα. Μετά τη σάρκωση του Λόγου δεν είναι πλέον χτίσμα ο άνθρωπος. Είναι Υιός του Θεού. Είναι κληρονόμος του Πατρός και συγκληρονόμος του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο στόχος των χριστιανών. Ο αγιασμός. Η θέωση. Αυτά είναι το τέρμα.
Και πώς θα τα επιτύχουμε όλα αυτά που μας λέτε, Γερόντα, γιατί είναι λίγο δύσκολα
μα,
και
απλά, αφού το λέει μόνος
ακατανόητα.
Το λέει μόνος του ο Κύριος μου. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτά. Εκείνος σου στείλει. Διότι κοιτάξτε, όποιος δεν τηρεί τις εντολές, κατά ανάγκη βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του παραλόγου. Οι εντολές είναι ακριβώς οι θέσεις της προσωπικότητος, της ευθύτητος, της ανθρωπιάς, της φυσικής οντότητος. Όταν κανείς δεν βρίσκεται στις εντολές, κατά ανάγκη βρίσκεται αντίθετα, όπου είναι η έννοια του παραλόγου. Όταν το παράλογο εφαρμόζεται, τότε καταρακώνεται και διασπάται η προσωπικότητα. Δεν πρόκειται περί ανθρώπου πλέον, αλλά περί ανθρωποειδούς. Ενώ η τήρηση των εντολών τι είναι. Εάν κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, Γέροντα, τώρα. Γιατί αυτή τη μάχη πολύ κουράζομαι στις μέρες μου, τώρα, περιερχόμενος. Δεν μπορούν να αποκριθούν οι άνθρωποι. Τι θέλει, παιδί μου, ο Θεός και δεν μπορείς. Ζαρώνει και δεν μπορεί να απαντήσει. Ρε, παιδί μου, μα τι θέλει ο Θεός και σου φανήκε τόσο βαρύ. Μήπως θέλει να του κάνεις μεταμοσχεύσεις και δεν θέλεις να δώσεις. Πάλι δεν μιλάει. Να σου πω απλά, παιδί μου. Ο Θεός δεν θέλει τίποτε από εμάς για να μας δώσει το βραβείο της υιοθεσίας. Να αρνηθούμε τα έργα της ντροπής. Διότι αν δεν τα αρνηθούμε, ευρισκόμεθα έμπρακτα στην θέση του παραλόγου. Μα αφού εμείς είμαστε εικόνα και ομοίωση του Θεού, πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να ζούμε στο παράλογο? Τη κοινωνία Χριστό προς Βελία, τη κοινωνία Φωτή προς Σκότος. Και λέμε τώρα, εγώ αγωνίζομαι, παιδί μου, σαν καλόγερος. Στον κόσμο να έζησα ζωή απρόσεχτη. Και τώρα αγωνίζομαι να νικήσω το ψέμα, να νικήσω την λεμαργία, να νικήσω τη συκοφαντία, να νικήσω την υποκρασία, να νικήσω τον εγωισμό, να νικήσω την περιεκτική ανηθικότητα. Έτσι. Λοιπόν, αφού τα κατόρθωσα αυτά, τι πήρε ο Θεός? Απλούστατα, τίποτε δεν πήρε. Έπαψα να είμαι ψεύστης και εγωιστής και παλιά. Μόνο αυτό. Εάν αυτά λείψουν, τότε εύκολα η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα μας, υποστατικά την πήραμε από το βάπτισμα και είναι μέσα μας, δυνάμει μέσα μας και περιμένει από μας να την κάνουμε να γίνει ενεργεία. Το ενεργεία είναι εάν αρνηθούμε τα έργα της ντροπής και σταθούμε στην πρακτική της λογικότητος των εντολών που είναι η προσωπικότητα η ανθρωπιά, τότε η Θεία Χάρη αμέσως αυτή μας απεκδίει τον παλαιόν άνθρωπο και μας ενδύει των κενών. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά σήμερα, επειδή ακριβώς έγινε πρακτική απομάκρυση από την χριστιανική αγωγή, εισέβαλε ο διάβολος με τα όργανα του και την ευρωπαϊκή χρεοκοπία και έφερε αυτή την αθλειότητα. Και μιμηθήκαμε αυτούς. Ακόμα ένα να σας προσθέσω. Θυμόμαι που ήμουν μικρό παιδί και με έπαιρναν οι γονείς μου στην εκκλησία, στο γάμο φερειπίν. Και όταν άλλαζε ο ιερέας το στεφάνι στα σκεφαλές του, τότε έβλεπε ο γαμπρός την νύφη και η νύφη το γάμο ποιοι ήταν. Μα πόσος είμαι εγώ? Είμαι 80 ετών, δεν είμαι 200. Από εκεί μέχρι εδώ κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τώρα είναι αγωγή ανθρωπίνη αυτή. Να μπουν μέσα στο έθνο μας εμάς που ήταν. Ας πάρουμε στους προγόνους μας. Για κοιτάξτε τις καρεάτιδες, τις προγόνες, πώς είναι δεδημένες, πώς ήταν οι φίλοι μας. Τώρα επειδή μπήκε η ευρωπαϊκή χρεοκοπία και έφερε αυτή την αθλειότητα. Δηλαδή αυτό πρέπει να μείνει έτσι. Πού να βρούμε τώρα μητέρες να κάνουμε. Έτσι που έγινε. Όλα αυτά γέροντα είναι εκείνα τα οποία ο διάβολος κατόρθωσε τώρα και με το ζόρι τα πίεσε μέσα στο κράτος μας, επειδή οι ηγέτες μας δεν σκεφτούνται ούτε χριστιανικά ούτε ελληνικά. Άνοιξαν τις πόρτες. Τώρα είναι καιρό να σηκωθούμε όρθιοι εμείς, οι γονείς και οι δαιμόνες, οι ρασοφόροι, να σηκώσουμε τα χέρια μας. Κάτω τα χέρια, δεν προδίδομαι. Ποιοι είναι οι πρόγονοι μας, ποια είναι η ιστορία μας. Να με συγχωρείτε αν μίλησα με τόνο, Γέροντα.
Ναι,
τα πάσχω κάθε μέρα αυτά.
Γέροντα, η ευθύνη των πιστών σήμερα στην εποχή που ζούμε είναι μεγάλη. Διότι εφόσον είναι παιδιά του Θεού, αναλόγως και πρέπει να πολιτεύονται. Πρέπει να είναι τα φώτα που να φωτίζουν, το αλάτι που να νοστιμίζουν και να διατηρούν και να συντηρούν. Αλλά συγχρόνως να είναι και η ζήμη που να μεταβάλει ολόκληρο το θύραμα. Μήπως η πίστη των χριστιανών, ημών των χριστιανών, των λεγόμενων χριστιανών και όλων των ανθρώπων του Θεού, μήπως έχει μαρανθεί και δεν δίδουμε το μήνυμα της αιωνιότητος και δεν μεταφέρουμε το ζωντανό αυτό μήνυμα της πίστεως στους άλλους αδελφούς μας, οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο, ως ελεύθερα πνεύματα, πολιτεύονται και ζουν όπως τους αρέσει, όπως τους ευχαριστεί και παρασύρονται από το ρεύμα της αμαρτίας, της ανηθικότητος, της ασυδοσίας, της παρανομίας, του εύκολου πλωτισμού και όλων αυτών που βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία. Μήπως θα πρέπει να γίνει μία αναζωπήρωση της πίστεως των Ορθοδόξων Χριστιανών, ώστε να αποτελέσουμε εμείς ένα αντιστάθμιμα ή να αποτελέσουμε τα αντισώματα της, του οργανισμού της κοινωνίας αυτής, ώστε να ελπίζουμε για μια βελτίωση και καλύτερη θέση της κοινωνίας μας και του λαού μας και της πατρίδας μας.
Αυτό ακριβώς τόνισα. Το ακριβώς τόνισα και είπα τώρα. Επειδή δεν βλέπαμε πλέον από τις ηγεσίες και από τις αρχές δήθεν του πολιτισμού μας καμιά βοήθεια, είναι καιρός τώρα να σηκωθούμε εμείς σαν άτομα. Να φωνάξουμε στο λαό μας, στόμα καλό, στόμα. Σταματάτε. Όχι άλλη χειροκοπία, δεν είναι δικά μας αυτά. Αυτά είναι ξένα και μπήκα χωρίς να το καταλάβουμε. Να επανέλθουμε πάλι στη βάση μας. Αυτό ακριβώς τονίζω. Και είναι εύκολο για μας, διότι έχουμε τόσα παραδείγματα. Εάν θελήσουμε, εγώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ήκουσα τώρα εγώ, εκεί που ήμουν, ότι μπορεί ο καθένας από εμάς, ξέρετε, να κάνει ιεραποστολή, αν μόνο θέλουμε, αφού μας ανακαλέσουν στη βάση μας. Μια γυναικούλα, η οποία όλη τη ζωή έζησε ένα ασεβή ζωή, με πάρα πολλές αμαρτίες που δεν επιτρέπεται να αναφέρω καμία. Επία να κάνει μπάνια δίπλα με μια άλλη συνελικό της, περίπου 60 ετών. Άρχισαν την κουβέντα. Της λέει τώρα η μια ήταν πιστή. Λέει σε αυτήν, μα καλά να πάβεις σε αυτά που κάνεις. Να σου πω, ξέρεις και εγώ δεν να πάβουμε, λέει, αλλά να, έτσι συνηθίσαμε και έτσι πάμε. Και άρχισε της κάνει κατήγηση αυτή, αυτή της κουβέντας. Την έπεισε. Την έπεισε και βγαίνοντας από τα μπάνια, αντί να πάει στο σπίτι της, επία στην εκκλησία της έκανε εξομολόγηση. Και έλεγε ο ιερέας ότι τέτοια ειλικρινή εξομολόγηση δεν άκουσα. Αφού δεν άφησε τίποτε όρθιο αυτή η γυναίκα. Και έγινε πιστωτάτη. Γιατί η διπλανή της στο μπάνιο, μέσα στο μπάνιο, έγινε ιεραποστολικό έργο. Αυτό ακριβώς το απαιτώ από το λαό μας σήμερα. Επειδή κοίταξε, αν περιμένουμε από οργανώσεις της παιδείας και των συστημάτων να μην λέω ονόματα, δεν θα γίνει τίποτα. Θα σηκωθούμε όρθιοι, διότι ο καθένας από εμάς είναι πρόσωπο. Και θα πούμε εγώ στο περιβάλλον μου και ο καθένας. Στο είμαι καλό στον. Παιδιά, πού πάμε. Τι δουλειά έχουμε με αυτού. Ξέρετε ποια είναι η ιστορία μας. Αυτούς ακούμε. Αυτοί δεν ήταν και πριν και τώρα. Μέχρι τον 6ο αιώνα γέροντα. Και εσείς το είπατε. Οι Σάξονες, οι Ούνοι και οι Γόθοι που σήμερα έχουν τις μεγάλες γραβάτες ήταν ανθρωποφάγοι. Και με αγώναν πολύ οι πρόγονοι μας, τους έπεισαν να μην τρώνε ανθρώπους. Και μετά τους διδάξαμε χριστιανισμό. Ποιο χριστιανισμό. Είδες τι λέει ο κύριος μας. Πώς δίναστε αγαθά πίν πονηροί όντες. Εμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ. Και τα έργα του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Αυτοί λοιπόν σήμερα κορδόθηκαν και μπήκαν μέσα αυτά μας να μας φέρουν πολιτισμό. Και μας χρεοκόπησαν. Τώρα είναι καιρό να τους ξεσκεπάσουμε. Να πούμε στο λαό μας, για σταθείτε. Αυτούς αντιγράφετε. Δεν είμαστε εμείς που τους πείσαμε αυτούς να πάψουν να είναι πειρατές, να είναι ληστές, να είναι παράλογοι. Τους βάλαμε στο χριστιανισμό και τον πρόδωσαν. Εμείς τώρα θα τους αντιγράψουμε αυτούς. Αυτό να αρχίσουν να γίνονται. Αν είναι τρόπο μέσα στο σχολείο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο μικροκήρυγμα του παπά. Να σηκώσουμε το λαό μας. Και δια της πίστεώς μας, επικαλούμενοι τον Χριστό μας, όταν δει αυτή την πρόθεση και άρχισε μέσα μας να λειτουργεί, αμέσως είναι δίπλα μας. Επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψος και εξελούμεσαι και δοξάζεσαι με. Δίπλα μας είναι. Αιτείτε και λείψεστε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοίγησετε ημίν. Αυτός είναι μαζί μας. Δεν μας αφήνει ποτέ. Και όπως είπα, έχουμε αποδείξεις γέροντα ότι είναι μαζί μας ο Κύριος μας, διότι δεν είμαστε εμείς χριστιανοί. Ο χριστιανισμός δεν συνεχίζεται από προγόνους. Ο χριστιανισμός είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που το κάνει. Πριν να γεννηθούμε είμαστε προορισμένοι. Που το σπλάχνα τον παππούδο. Μέσα μας αυτός είναι που του βάλει. Όχι εμείς με εξελέξαστε. Εγώ εξελιξάμενοι μας. Αυτός λοιπόν είναι πρακτικά μέσα μας αποδεδειγμένος. Διότι για να είμαστε πιστοί, ουδείς δυνατέ υπήρ Κύριον ήσουν ή μία πνεύματι Αγίο. Είναι μέσα μας κατ' ενέργειαν, πρώτα αυτός και ύστερα εμείς. Οποιανδήποτε ώρα να τον καλέσουμε, αμέσως είναι δίπλα μας. Και υπέρ εκ περισσού, ονετούμεθα εννοούμεν, παρέχει. Έχουμε αποδείξεις. Αυτό το θάρρος πρέπει να τονίσουμε στο λαό μας, να ξυπνήσει. Η ελληνική ψυχή είναι πάντοτε ζωηρή, είναι ζωντανή, δεν πεθαίνει. Αλλά θέλει προσπάθεια.
Αν καλά σας κατάλαβα, αντιλαμβάνομαι ότι υπογραμμίζετε την ευθύνη των Ορθοδόξων Χριστιανών, την ευθύνη να κηρύξουν, να φωνάξουν.
Ένα μέρος, να Εκκλησία, ναι. Ένα μέρος και η Εκκλησία.
Είναι να λαλήσουν. Και μας αναφέρετε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που αντιμετωπίσετε τις μέρες αυτές στα λωτρά που ήσασταν. Ναι. Ένα παρόμοιο περιστατικό περιήλθε εις γνώση μου εδώ στη λάσπη που είναι κοντά στην περιοχή των Φιλίππων. Εκεί είναι μια λίμνη από λάσπη και πηγαίνουν όσοι έχουν δερματικά νοσήματα και θεραπεύονται. Μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, πλησίων των 80, ενώ οι γυναίκες βρίσκονται μέσα στη λάσπη στο λωτρό, αυτή έξω από τη λάσπη στην άκρη τους έκανε κήρυγμα κάθε μέρα. Τους έψαλε, τους τραγουδούσε και τους κήρυτε. Αγράμματη, απλοϊκή, αλλά με ζωντανή και θερμή πίστη τους μετέδιδε τη δική της πίστη και πολλές από αυτές τις γυναίκες οδηγήθησαν στο εξομολογητήριο, βρήκαν το δρόμο της μετανοίας, ζωντάνεψαν την πίστη και βρήκαν το Θεό τους. Εάν μία πλοϊκή γυναίκα έκανε αυτό το έργο του Ευαγγελιστού, πόσο μάλλον όλοι εμείς οι άλλοι, οι κατέχοντες κάποια θέση, είτε ως μοναχοί, είτε ως κληρικοί, είτε ως ιεράρχες, η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη, ώστε να ομιλήσουμε σε αυτό το λαό, να τονώσουμε την πίστη, να αφυπνίσουμε το θρησκευτικό φρόνημα, την ναρκωμένη μας θρησκευτική συνείδηση και να σταθεί όρθιος ο λαός να περιφρουρήσει το θησαυρό του, την πίστη του, τις παραδόσεις του, τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα του, τον ελληνισμό του.
Περισσότερο στην πρακτική μορφή, γιατί και τούτο σήμερα είναι ένα διοσπλάνης. Περισσότεροι από εμάς, καλά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αρνήθηκαν τελείως εντός συμπαρισμού. Αλλά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε όχι, εμείς είμαστε χριστιανοί. Και αυτό δεν το αρνούνται, καλό είναι, αλλά υπό ποια έννοια είμαστε χριστιανοί, λέει, διότι πραγματικά είμαστε. Ταυτότητα σωστογράφη. Αλλά καμιά σχέση με την πρακτική του χριστιανισμού δεν έχουν. Αυτό είναι πλάνη, πρέπει να το καταλάβουν. Ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο να πιστεύει κανείς στον Θεό. Διότι στον Θεό πιστεύουν και οι δαίμονες. Οι πρώτοι θεολόγοι είναι οι δαίμονες. Που δίδαξαν περί Θεού. Οι Απόστολοι δεν γνωρίζαν τον Χριστό ότι είναι Θεός. Και οι δαίμονες τους έλεγαν, μα αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Οφελούν οι δαίμονες, οφελούνται διότι πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός είναι πρακτικός βιωματισμός, δεν είναι μόνο αφηρημένη ιδεολογία. Διότι δεν μπορεί ο χριστιανός να αμαρτάνει πρακτικά και να νομίζει ότι είναι χριστιανός. Αν κατά λάθος αμαρτήσει και το σβήνει βέβαια με τη μετάνοια, είναι συγχωρεμένον. Αλλά αδέως να ζει παράλογα και διότι πιστεύει ότι κρατάει ταυτότητα χριστιανική, αυτό πρέπει να ερμηνευθεί πολύ. Δεν γίνεται. Ύστερα, να διασεφήσουμε γέροντα την πίστη στην έκταση της. Η πίστη έχει δύο μορφές. Η πρώτη μορφή είναι η πίστη ότι πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός. Και επειδή υπάρχει ο Θεός, αυτός είναι και ο κατασκευαστής και ο συνοχεύς των σύμπαντων όντων. Και αυτός δηλαδή με την κοσμοσωτήρια του οικονομία έκαμε αυτό το οποίο μας ανέπλασε και δημιούργησε ξανά τον τρόπο της επιστροφής μας. Αυτό είναι μία μορφή. Η άλλη μορφή της πίστεως είναι εκείνη η οποία στις δύσκολες στιγμές που δεν μπορούμε μόνοι μας εμείς, τότε φωνάζουμε αμέσως αυτόν τον Θεό που πιστεύουμε και έρχεται και μας βοηθάει. Γι' αυτό να μην διστάζουμε όταν θα βλέπουμε δυσκολία μπροστά μας. Διότι μη ζωνήν ο ενημήνιον τον κόσμο. Θέλω να εφαρμόσω την εντολή. Και βρίσκω από τους αντιθέτους που είναι πανίσχυροι, βρίσκω πόλεμο. Και με απειλούν. Τότε εκεί χρειάζεται να καλέσουμε τη δευτέρα μορφή της πίστεώς μας, το πανίσχυρο μας όπλα, και να τραβήξουμε μπροστά με το σταυρό μας και να μην φοβηθούμε κανέναν. Και ούτε θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα αυτοί. Διότι αυτή την ώρα λειτουργεί αυτός που φωνάξαμε, αυτόν που πιστεύουμε. Αυτόν που η ομολογία μας παρέστησε. Αυτόν τον επικαλούμε θα και έρχεται. Αυτή την πίστη όταν έχουμε σήμερα, που έχουμε μεγάλη ανάγκη, που είμαστε μόνοι μας και αδύνατοι, τότε μπορούμε δι' αυτής και δεν φοβούμεθα κανέναν. Τότε ολοκληρώνεται η ομολογία μας. Δια της πίστεως αυτής. Μη ζωνήνω εν ημίν εν το κόσμο. Κρατούντας αυτήν την πίστη, δεν είναι με αυτή την πίστη που νίκησαν τα εκατομμύρια των μαρτύρων. Πώς ήταν δυνατόν, όχι παλικάρια άντρες, κορασίδες τρυφερές, να αντιμετωπίσουν τα φρικαλαία μαρτύρια που οι διηγήσεις τους μόνον οι διηγήσεις. Είναι τρομακτική. Και πώς σαν να πήγαιναν τα κορασίδες αυτές, σαν πήγαιναν στο γάμο. Είναι λογικό αυτό, είναι φυσικό. Η δύναμη της πίστεως θα έκαμε όλα. Μετά τα εκατομμύρια των πατέρων μας. Όχι μόνο φτωχοί και ευτελείς, αλλά μεγάλοι άνθρωποι κοινωνικοί, με πλούτο, με αξίες. Τα παρετούσαν για την αγάπη του Θεού και έμπαιναν εκουσίως στο ανέμακτο μαρτύριον της συνεχούς ομολογίας. Με ποιον άλλο μέσο. Η μύδια της πίστεως. Μέσα στα θηρία, μέσα στους εχθρούς, μέσα στη δυστυχία, μέσα στους διωγμούς. Τίποτα δεν φοβούνταν. Η δύναμη της πίστεως ως απόρθετος θώρακας τους έδωσε τη δύναμη και βγήκαν πέρα και κέρδισαν την υιοθεσία. Αυτά να τα ακούσει ο λαός μας, να τον ανέψει, να μην φοβάται. Δεν έχουμε και τώρα αποδείξεις. Να, ο Άθωνας τώρα, ο οποίος έπαθε μια μικρή παρακμή, όπως πάντοτε συμβαίνει, τώρα άρχισε να ακμάζει πάλι. Πέρασαν 2.500-3.000 τώρα. Νέα παιδιά από τις μεγάλες οικογένειες με πτυχία τα πετάνε και μπαίνουν στη συνεχή, στην ισόβιο φιλοπονία και την αυταπάρνηση. Με ποιον τρόπο άλλον, η μηδία της πίστεως. Έτσι είναι.
Μάλιστα. Γέροντα, η πίστη είναι βέβαιο δώρο του Θεού. Και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μια ιδιαίτερη θρησκευτικότητα ή δεν έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με την Εκκλησία, όμως πιστεύουν στο Θεό, δεν μπορούμε να τους το αρνηθούμε. Αυτούς μπορούμε να τους καταδικάσουμε.
Κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται προσοχή, Γέροντα. Αυτή η λέξη δεν ερμηνεύεται μονολεκτικά. Διότι είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε μια αποπλάνηση χωρίς να το ξέρουν αυτό. Και όταν τους ερεθίσεις θέλουν να πιστεύουν. Δεν έχουν κακοήθεια. Αυτοί έχουν άλλη μοίρα. Αλλά οι περισσότεροι όμως, οι οποίοι όχι μόνο αρνήθηκαν εκουσίως, αλλά με οργανωμένα συστήματα πολεμούν εμάς. Δεν μπορούμε να τους πούμε αυτό, ότι δεν πιστεύουν ότι να μας πλησιάσουν ή να τους πλησιάσουμε εμείς. Πού πιστεύουν. Ο Θεός είναι ένας. Αυτός ο ένας κατ' Θεόν, κανένας είναι πρόσωπο. Είναι η αυτοαλήθεια. Αλλά αυτό δεν τον κρατάει, διότι πιστεύει. Τώρα προσπαθούν να κάνουν την παρθρησκεία. Να τα ενώσουν όλοι, ένας είναι ο Θεός.
Σε αυτούς που κρατούν την πίστη για τον Α ή Β λόγο, είτε σκανδαλίστηκαν από τους κληρικούς, είτε λόγω επαγγέλματος απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία, πιστεύουν όμως το Θεό. Τι θα τους πούμε, τι μήνυμα έχετε να πείτε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, κάνουν το σταυρό τους, ανάβουν και ένα κεράκι στην Εκκλησία, στην εικόνα της Παναγιάς, εκκλησιάζονται μια ή δυο και τρεις φορές το χρόνο, δεν θέλουν να τους κατατάξουμε στο χώρο των αθέων και των απίστων. Σε αυτούς τι έχουμε
να πούμε. Ναι, κοιτάξτε, Γέροντα, θα τους διδάξουμε, να τους διδάξουμε αυτά τα πολλά που αγνοούν, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία. Αν ήταν ιδεολογία, εντάξει, τη μεταφέρουμε ανάλογα με το καλούπι μας. Δεν είναι ιδεολογία. Ο χριστιανισμός είναι έμπρακτος βιωματισμός. Θα τους πείσουμε ότι καλά μεν πιστεύουν, αλλά πιστεύουν λειψά. Διότι η πίστη δεν είναι μόνο να ανάβει κερί και να κάνει το σταυρό σου. Εάν πρώτα-πρώτα δεν πιστεύει σωστό στον τριαδικό Θεό, που είναι ο Θεό μα, στην παράδοση μα που έχει η Εκκλησία μα, εάν αμαρτάνει, πρακτικά, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να σε... Τι σε κοινωνία Χριστό προσβελία. Δεν μπορεί ο Θεό να ενωθεί με την έμπρακτη αμαρτία. Το είναι αδύνατο, δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό, να του πείσουμε να το καταλάβουν. Δεν γίνεται αλλιώ. Και ύστερα πάλι να του δώσουμε θάρρο, να καταλάβουν το νόημα ποιο είναι. Ότι εάν πιστεύουν κατά αυτόν τον τρόπο, τότε έρχεται η Θεία Χάρη. Διότι το παν δεν προέρχεται από την ανθρώπινη ενέργεια, γέροντα. Ο χριστιανισμός δεν εφαρμόζεται, ούτε η σωτηρία, ούτε η αμαρτωλότηση, ούτε ο αγιασμός δεν προέρχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Η ανθρώπινη, αυτό προέρχεται μόνο από την Θεία Χάρη, είναι δωρεά. Αλλά η Θεία Χάρη για να λειτουργήσει πρέπει ο άνθρωπος να φύγει από αυτά τα απαγορευμένα. Η Θεία Χάρη μέσα μας ευρίσκεται, γέροντα, τοποθετημένη από τον Θεό Λόγο. Ευρίσκεται μέσα μας τοποθετημένη δυνάμει. Πρέπει τώρα εμείς αυτό το δυνάμει να το κάνουμε ενεργεία. Το ενεργεία γίνεται εάν αποθέσουμε τον παλαιό άνθρωπο. Την ενέργεια της διαστροφής, του παραλόγου. Αν δεν φύγουν αυτά, δεν λειτουργεί η χάρη. Διότι όσον αγώνα και να κάνουμε εμείς, ποτέ δεν θα πετύχουμε τίποτε. Δεν είναι σωτηρία ανθρώπινων, αν ήταν έτσι. Πρέπει να βάλουμε την χάρη αυτή που είναι μέσα μας σε ενέργεια, αυτή να καταστρέψει τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Να μας απεκδίσει από την εικόνα του χωικού και να μας ενδύσει αυτή την εικόνα του επουρανίου. Λοιπόν, όλος ο στόχος, γέροντα, είναι για να προκαλέσουμε την Θεία Χάρη να λειτουργήσει μέσα μας. Αυτή θα κάνει την μεταμόρφωση. Δεν προέρχεται τούτο από τις ενέργειες μας. Και να κάνουμε τον τράχυλο από την νηστεία. Και να λιώσουν τα γόνατά μας από γονατιές. Και από τα χείλη μας να κολλήσουν από ευχές. Τίποτα δεν είναι τούτα. Είναι εργαλεία τούτα. Απαραίτητα μεν, αλλά τούτα δεν προκαλούν. Εάν δεν βάλουμε σε ενέργεια την Θεία Χάρη. Αυτήν χάσαμε με την πτώση. Αυτήν έφερε ο Θεός Λόγος εδώ. Και μας την έδωσε όμως δυνάμει. Να την κάνουμε εμείς και ενεργεία, και αυτό είναι. Αυτό είναι το μυστικό. Σήμερα ξεχάστηκε αυτό. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Δεν το διδάσκει η Εκκλησία. Επομένως, εμείς θα πούμε σε αυτούς που σκανδαλίζονται από εμάς, που έχουν δίκαιο, να τους πούμε: κοιτάξτε, πατέρες, φίλοι μου, αδελφοί. Ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα διψώ πολύ. Και κατά ανάγκη θα πάω στην πηγή να πιω νερό. Την ανοίγω και πίνω. Αυτό που ήθελα το πήρα. Τώρα δεν με ενδιαφέρει ποια σωλήνα το φέρνει. Είναι μαύρη, είναι άσπρη, είναι σκούρια, είναι ξύλινη. Λοιπόν, τα όργανα εμείς οι ρασοφόροι της Εκκλησίας μπορεί να είμαστε παλιά άνθρωποι. Η Θεία Χάρη όμως λειτουργεί. Προσέρχονται όλοι οι χριστιανοί στην Εκκλησία και παίρνετε την Θεία Χάρη και από τον πιο καταφρονημένο κληρικό. Άνθρωπος είναι και τις πράξεις του Θεού Συλλόγων. Εσείς από το χέρια του θα πάρετε αγιασμό. Αυτό πρέπει να ακούετε. Να μην διλιούν οι χριστιανοί. Γιατί είναι τέχνη του διαβόλου για να τους απομακρύνει από εκεί. Και λέμε, πά, και ο παπάς δεν είναι άνθρωπος. Καλά, αν έκανε γι' αυτό μια λόξα. Δεν μπορεί να εμποδίσει όμως την Θεία Χάρη. Είναι εργαλείο αυτός. Όπως η σωλήνα που φέρνει το νερό που θέλω και το πίνω. Έτσι και ο κάθε ρασοφόρος, ο κάθε κληρικός είναι όργανο απόλυτον της Θείας Χάρητος. Εκτός που αν είναι και κεκριμένος αιρετικός. Δεν έχουμε τέτοιους εδώ στην πατρία μας. Τώρα μέσα στον τόπο μας, δηλαδή, μέσα στην εκκλησία μας. Καλά με μακρυμένα, μπορεί να υπάρχουν. Αυτό πρέπει να γίνεται και αυτό ομολογία. Στους πιστούς να μην σκανδαλίζονται.
Μάλιστα, διότι και ο σκανδαλίζων έχει ευθύνη, αλλά εξίσου ευθύνη έχει και ο σκανδαλιζόμενος.
Ναι,
γιατί
ακριβώς.
Τα πρότυπα δεν είναι...
Εργαλεία είναι.
Είναι τα εργαλεία.
Ναι.
Το τέλειο πρότυπο είναι ο Χριστός,
ναι.
Που δεν έχει ούτε ψεγάδι, ούτε ελάττωμα, ούτε δόλος ευρέθη εν το στόμα τι αυτό. Και το ερώτημα της εξημών ελέγξης με περί αμαρτίας, διαμέσου των αιώνων, μένει αναπάντητον. Κανένας δεν βρήκε ψεγάδι να κατηγορήσει τον Χριστό.
Ναι, ακριβώς αυτοί τα συγχύζουν όμως. Και σου λέει, αφού αυτός είναι του Χριστού. Και ενώ αυτό τους ερμηνεύσουμε ότι δεν είναι του Χριστού. Του Χριστού είναι η χάρη του. Δεν είναι τα όργανα, είναι τα εργαλεία αυτά.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή και η ώρα βλέπω ότι πλησιάζει γέροντα, να στείλετε ένα μήνυμα στο λαό μας που να αναφέρεται σε θέματα πίστεως. Τι θα πείτε στους χριστιανούς με κλονισμένη πίστη με ανεμική πίστη, με αδύναμη πίστη, με ανίσχυρη πίστη.
Ναι, αυτό θα προκαλέσω τους αδελφούς μας χριστιανούς ακριβώς να ανακαλέσουν πίσω και να κρατούν σταθερά την πίστη τους προς τον Χριστό μας, διότι αυτό είναι το εργαλείο μας που αντλούμε από Αυτόν οτιδήποτε μας χρειάζεται, ό,τι τίποτε μας λείπει, ό,τι τίποτε χρεοκοπήσαμε, όλα θα τα λύσουμε δια της πίστης προς Αυτόν. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Μας το είπε ο ίδιος. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Τόσο πολύ μας παρακολουθεί, ούτως ώστε μας πείθει ότι και οι μόνε τρίχες της κεφαλής πάσε η ρυθμιμένα εσύ. Ένα γιώτα ή μία κεραία δεν μπορείτε να παραμερίσετε χωρίς εμένα. Όλα αυτά λοιπόν μας πείθουν πόσον δύναμη έχει προς Αυτόν πίστης μας. Επομένως ξεχνούνται στις αδυναμίες μας και τα λάθη μας, με τη μετάνοια τα διορθώνουμε, επιστρέφουμε πίσω προς τον Χριστό μας με πίστη, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να νικήσουμε τον παλιό μας εαυτόν, τις κακές μας συνήθειες, τα πάθη μας, να μας δώσει φωτισμό και δύναμη να συνεχίσουμε τηρούντας τις εντολές. Διότι αν δεν τηρούμε τις εντολές, δεν είμαστε παραδεδεγμένοι. Μας λέει καθαρά, ού πάσο λέγομαι Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που είπαμε πρωτήτερα. Εκείνος που λέει Κύριε, Κύριε, είναι αυτός που, κάνοντας τη δική του τη ζωή, ανάβει και ένα κεράκι, κάνει και σταυρό, μπαίνει και στην εκκλησία. Αν του περισσέψουν και μερικές δεκάδες, τις δίνει κάπου. Αυτός είναι εκείνος που λέει Κύριε, Κύριε. Αυτός ο Κύριε, Κύριε δεν μπαίνει. Αλλά μόνον ο έχων τα σεντορά μου και τηρών αυτάς. Διότι, τι σημαίνει ο έχων, μήπως τις πήρε από κάπου. Εφρόντισε να τις μάθει. Και αφού τις έμαθε, έβαλε δόγμα στη ζωή του να τις εφαρμόζει. Αυτός ακριβώς είναι εκείνος ο οποίος ανεκάλεσε πίσω αυτά που χάσαμε. Ήρθε ο Χριστός μας εδώ για να μας φέρει πίσω αυτό που χάσαμε με την πτώση. Χάσαμε με την πτώση ακριβώς τη χάρη του. Ήρθε και την έφερε πίσω. Λοιπόν, παίρνοντας τη χάρη του μαζί με αυτήν, θα μεταμορφώσουμε τη διαστρεμμένη με ζωή να την βάλουμε στον αγιασμό. Κατά την υπόσχεσή του, με παραδείγματα τα εκατομμύρια των προγόνων μας. Γιατί είπα και πρωτήτερα, είναι πολύ παράλογο και φρικαλαίο να πλανάται ένας Έλληνας. Δεν υπάρχει τίποτε και στον πολιτισμό και στις γνώσεις που δεν είναι ελληνικό. Και όμως οι πρόγονοι μας παρόν που κατέκτησαν το πλήρωμα της γνώσεως, την πέταξαν γιατί είπαν τι να την κάνουμε τη γνώση και τον πολιτισμό και την μόρφωση. Αφού ο εφιάλτης του θανάτου είναι μπροστά μας και τα πέταξαν όλα και αναζητούσαν να βρουν τη λύση του θανάτου. Και όταν την βρήκαν που την έφεραν αυτός η πηγή της ζωής, πέταξαν την φιλοσοφία και άρπαξαν την αποκάλυψη. Και μπήκαν με όλη τη δύναμη της πίστεως ακολουθούντες την αυτοζωία και πέτυχαν τον αγιασμό.